Pēc pusgada Saeimai amatā jāieceļ nākamais ģenerālprokurors. Šobrīd kandidātus var izvirzīt tikai augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tieslietu ministrs Jānis Bortāns vēlas, lai virzīšana būtu kolektīvs lēmums Tieslietu padomē. Kandidāti pieteiktos paši un tos vērtētu padomes izveidota komisija 5 cilvēku sastāvā. Šodien uz sēni sanāca ģenerālprokurora padome. Ģenerālprokurors Ēriks Kalmērs, kura otrais termiņš šajā amatā beidzas pēc 6 mēnešiem, jauno kārtību sauc par politiski motivētu. Padome iebilst pret piedāvātajām ģenerālprokurora amata kandidātu prasībām. Tagad uz šo amatu var pretendēt prokurori un tiesneši. Ministrs vēlas šo loku paplašināt. Uz ģenerālprokurora krēslu varētu pretendēt cilvēks, kurš karu laiku ir bijis juridisko zinātņu pasniedzējs un strādā, piemēram, par advokātu. Galvenais, lai viņa kopējais stāsts ir 15 gadi.
Mūsu ieskatā šāds priekšlikums paver iespēju prokuratūras vadībā nonākt politiski vadāmai personai, attiecībā pret kuru prasības par profesionalitāti tiek noteiktas zemākas kā ģenerālprokuratūras departamenta virsprokuroram, nodaļas virsprokuroram, tiesas apgabala prokuratūras virsprokuroram un viņa vietnieka.
Šīs prasības ģenerālprokuroram ir pēc profesionalitātes zemākas nekā zemāk esošajiem virsprokuroriem. Pēc Kalmēra domām tas ir nepareizi.
Policijas virsnieks, kurš 15 gadus ir lasījis lekcijas policijas koledžā, policijas koledžas status ir augstskola, viņš kvalificējās ģenerālprokurora amatkandidāta prasībām. Advokāts, kurš ir nostrādājis 15 gadus par advokātu un lasa lekcijas, teiksim, augstskolā juridiskajā specializācijā, arī kvalificējās bez tiesneša un prokurora profesionālās pieredzes.
Kalmērs neiebilst ģenerālprokurora amata kandidātu izvērtēšanu uzticēt Tieslietu padomē, taču viņš iebilst pret ministra piedāvāto 5 cilvēku komisiju. Tās piedāvātais sastāva variants veido disbalansu starp izpildvaru un tiesuvaru. Piedāvāto izmaiņu autori pēc Kalmēra domām nesaprot, kāpēc šobrīd ģenerālprokurora amata kandidāts jāizvirza 3 mēnešus pirms esošā termiņa beigām. Proti, tas ir saistīts ar likumu par valsts noslēpumu. Kandidāta izvērtēšanai un augstākās pielaides piešķiršanai nepieciešami vismaz 3 mēneši. Bodāra piedāvātajā variantā kandidāts jāizvirza mēnesi pirms esošā ģenerālprokurora termiņa beigām. Kalmērs saka, tādā gadījumā jautājumu par pielaides piešķiršanu var nepaspēt izvērtēt un kandidāts nevarēs sākt strādāt. Visi šie grozījumi pēc Kalmēra domām ir vērsti uz to, lai mazinās prokuratūras darba efektivitāti.
Tad atkal jautājums, kāpēc notiek šāda vēršanās pret prokuratūru un vai visi šie grozījumi nav politiski motivēti un ietverot sevi arī kaut kādu personisku atriebību, nu labi, nu ko man ar šiem grozījumiem var izdarīt, nu man beigsās tāpat tās šīs termiņš drīz, ja?
Tieslietu ministrs Bordāns šobrīd transkontinentālajā reisā ir ceļā uz ASV. Viņa pārstāvis Andris Vitenburgs sūlīja sagatavot rakstus, kas atbildes uz Latvijas radio jautājumiem. Taču šī ieraksta tapšanas laikā to neizdarīja. Tieslietu padome piedāvātās izmaiņas vērtēs decembra vidū. Zane Mače, Latvijas radio.